Herra forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Atla Gíslasyni fyrir mjög góða ræðu hér áðan þar sem farið var vandlega yfir þau álitaefni sem við sem sátum í þingmannanefndinni og svo sem hér stendur sat sannarlega í henni og tók þátt í því að vera í þeim meiri hluta sem að formaður Atli Gíslason þingmannanefndarinnar lýsti hér áður með þá niðurstöðu, faðarlegu niðurstöðu sem við komum stað að það væri einmitt niðurstað okkar sem að eftir faglegan yfirlegu á flóknum lögfræðilegum viðfangsefnum að það væri mat okkar að það beri að ákæra fjóra ráðherra og þá engan ef ekki væri samstað það. Mér fannst eins og þingmanninum háttvirtum að svo atkvæðagreiðsla sem hér fór fram hefði breytt eðli málsins en mér langar að spyrja hann úti í þá hugmynd sem að hann hér varpaði fram að það hefði verið eðlilegt að kalla málið inn til nefndar aftur til að fjalla það þá annars vegar þá þessa pólitísku ábyrgð og þá hins vegar hvort að landsdómslögin giltu enn.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Atli